Pois sí, comezamos camiño no Reino Unido con Will Joseph Cook, que ven de presentar o seu novo disco, unha das novidades que nos deixa o pasado venres, o seu novo traballo segundo da súa traxeitoria que chama Something to Feel Good About. Que tal, como anda? Despois así vos damos a benvida esta edición de Lunes de Cancións para Xordos e o facemos coa música que nos ofrece en Will Joseph Cook, o artista inglés moi novo, con tan só 22 anos, pero que xa toda unha promesa da música británica. Comezaba o seu camiño con 15 anos, dende esa idade está compoñendo cancións e o primeiro dos seus discos publicaba en 2017. Decidiu facer un parón de 3 anos que dedicou a viaxar e a coñecer tamén máis artistas, máis músicos, para coñecer máis son e tamén estivo facendo podcast. Agora presenta o seu novo material, un disco moi especial, duplo, a primeira das partes deste traballo presentaba o pasado 21 de setembro e a segunda chegaba o pasado venres, o día 27 de novembro. Recolle este disco co título de Something to Feel Good About e esas dúas partes diferenciadas veñen motivadas, segundo explica el mesmo, polo contido das súas cancións e polo que quixo expresar. A primeira delas, esa primeira parte está chea de optimismo e que o que quixo expresar é o sentimento que podemos ter nun verán cheo de amor e todas as súas cancións serán cancións para disfrutar do momento. En cambio, esta segunda parte é máis reflexiva con cancións sobrias sobre os momentos difíciles que experimentou ao longo dos últimos anos en xeral, iso sí, define este traballo como esperanzador con momentos de luz e escuridade en todas as cancións, pero precisamente esa dualidade levou no a facer este disco por separado en dúas partes. A última delas, esta que presentaba o pasado venres e que está composta por 6 cancións con temas como este Be Around Me que vimos de escoitar. Ao final do programa recuperaremos a música de Will Joseph Cook, pero agora continuamos viaxando ya coa moi mollada posta xa no Nadal, porque xa se comezan a presentar algúns temas relacionados precisamente con esas festividades. E o caso Dos componentes de los Oasis de Liam Gallagher, que vende presentar un tema vinculado a esas datas de Nadal, una canción que llama All You're Dreaming Of.
Paint the night sky while the morning waits with a field of stars to keep the dark at bay. Take your spotlight underneath the moon. Sometimes a miracle is all that can carry you. Oh, what are you dreaming of? Is it the kind of love that'll be there when the world is at its worst? That'll cover you. Shut the pain, birds, come and rest their wings upon your windowsill without a song to sing. Close your eyes and disappear inside. All that is beautiful was following behind. Oh, what are you dreaming of? Is it the kind of love that'll be there when the world is at its worst? That'll cover you.
Pues así regresa Liam Gallagher con este tema, este sinxelo, vinculado con Nadal, co obxectivo de proporcionar de amor e esperanza aos seus seguidores e tamén ao todo o mundo. Fai con este sinxelo All You're Dreaming Of, un tema que foi coescrito xunto a Simon Alfred para a súa produción despois por Andrew White e Mick Snow. Un tema que pode descargarse xa e todo o recadado ata o día 31 de decembro será destinado a fins benéficos. Pero agora xa cambiamos de estilo, deixamos a Liam Gallagher para chegarnos ao panorama máis próximo, o panorama nacional, para falar de Miren Iza, o que é o mesmo Tulsa, que ven de presentar un novo tema que estará dentro do seu vindeiro disco, un traballo que se agarda para comezos de 2021 e que se vai chamar Ese Éxtasis. Agora o que nos presenta unha nova canción que lle dá por título Autorretrato. Un tema que foi producido por Ángel Luján, grabado en Madrid, e Daimiel, e que supón unha enumeración, unha lista de hábitos e debilidades, unha réplica ou autorretrato de Edward Levy, que remata cunha chiscadela de ollo ao cut de Lennon. Así é como presenta ese tema a propia Tulsa, a propia Miren Iza, un traballo que chegará o 2021 e que será a continuación a aquel Tres Venenos de 2019 e Yo no nací así de 2020. Continúa así a súa trayectoria artista, pero non é a única que está dando a coñecer novo material. Tamén o está a facer nestas días Borja Mampó, ven de presentar un novo tema que será o adianto do seu novo disco en solitario, Tratar de ser nadie.
He pasado el día entre canciones que hablarán de perder el miedo y de acabar con el trabajo. No les pido nada, tan solo estos segundos que conmueven. Puedo desnudarme sin decirte mucho más. Es como volver a las películas de antes. Cédeme este espacio, prometo que después seremos otros. No tengo intenciones de adaptarme a los demás. Ya no tengo ganas de lucharlo y sonreír. Son inspiradoras las tardes donde nunca pasa nada. No sé, no sé dónde cojones voy a ir. Si solo ha habido música. Falta enamorarme como tal. Nunca había sentido indiferencia en casi todo. Leo a todas horas e intento que la vida no me lleve. No he tenido tiempo de quererme un poco más. Es como aceptar que soy feliz. Son reveladoras las noches donde nunca pasa nada. No sé, no sé dónde cojones voy a ir. Si siempre ha sido estaba dando un paso más, sabiendo que esto va por dentro.
Pois así ven de presentar o artista valenciano o comezón da súa traxectoria en solitaria, Borja Mampón, o a voz e o líder da banda modelo de Respuesta Polar que comeza este camiño en paralelo. Un tema que pertencerá ao seu próximo traballo, un EP grabado íntegramente a base de guitarras acústicas, piano e clarinete, cuxa sonoridade está máis próxima ao folk e que verá a luz a finais de xaneiro de 2021. Para este traballo, rodeouse de nomes como de Charlie Bautista e Dani Richard na producción. Máis detalles de seguro coñeceremos nas vindeiras semanas deste novo traballo de Borja Mampó, que hoxe estamos adiantando con Tratar de Ser Nadie. Pero achegámonos xa ao ámbito internacional para recuperar o último disco de Camila Fach. Estamos coñecendo a música desta banda, deste dúo de música experimental e electrónica formada por Camila Delaborde e Daniel Germán Colini, que presentaban o pasado 13 de novembro o seu último traballo, Kids Talk Sound, un disco que editan a través do selo Field Records e que soa deste xeito.
It's a place where shirts have to be on. And the place is burnt out, inside out. People know we've come a long way. And yet the chemicals spread in every space. When the kids are out and they roll down the same town, there is no longer time. They're out like you and I. They're out like you and I. They're out like you and I. Oh, son, hit me up. Son, hit me up.
Segundo explica o propio dúo, esta canción a gravaron hai 3 anos, pasou por moitas transformacións diferentes. A primeira idea chegoulles nunha visita que fixeron a Brasil. Pasaron algúns meses ensinando música electrónica aos pequenos, aos cativos deste país. A experiencia foi complexa, explican, de moitos xeitos, difícil chegar aos rapaces e tamén o ambiente social violento que rodeaba, pois significaba que sen sabelo construían escudos de comportamento para protexerse a sí mesmos. O sol representa unha chamada de calor, de cor e de vida, e así o quixeron reflectir neste tema que pertence ao seu último disco, ese Kids Talk Sun que vimos de escoitar. E agora continuamos camiño e o facemos para presentarvos o noso disco da semana. Os debates estarán connosco tanto na xornada de hoxe como o mércores e o venres para escoitar un pouquiño máis o seu último traballo, o 10º da súa traxectoria. Dende Nova Zelandia chega esta formación, unha das máis simbólicas, con 40 anos de traxectoria, e veñen de publicar Foothills, 12 cancións que foron gravadas nunha semana e que nos leva a falar de sons dos 80 e dos 90. Quedámonos con este Another Door. O mércores escolleremos outra das cancións deste novo traballo dos The Bats, con máis de 40 anos de traxectoria. Gravaron este traballo na primavera de 2018 e a continuación aquel de Deep Seat de 2017, en tan só nunha semana finiquitaron este disco que está composto por 12 cancións, o décimo xa da súa traxectoria que publicaban o pasado 13 de novembro. Pero agora xa pechamos programa e o facemos novamente no Reino Unido con Will Joseph Cook, o artista inglés que vende presentar o seu segundo traballo a través do seu propio selo discográfico, ese selo chamado Bath Hotel, e o que nos propone a segunda parte dese proxecto que presentaba o pasado 21 de setembro, chamase Something to Feel Good About, e que continúa esa traxectoria que comenzaba en 2017 que o situou como unha das promesas da música do Reino Unido independente. Leva dende os 15 anos vinculado á música, compondo, facendo música, e esa experiencia demostra tamén este traballo con temas como Where Is My Heart, co que hoxe vos desexamos que teñades unha moi feliz xornada e tamén comezo de semana, e lembramos vos que nos estaremos aquí o mércores, como sempre, a iso da 1 e ás 5 e cuarto.
Where is my heart? Do you have it? I've been chasing all my steps. No, it isn't where I left it last. Will I find it in your hands? Where is my heart? Is it getting love or is it stashed with the others and the bed? Oh, where's my heart? Give it back anyway. Where is my heart? Oh, oh, yeah.